četvrtak 21. avgusta na praznik Svetog Emilijana Ispovjednika i Svetog Zosime Tumanskog, eparhija Niška i grad cara Konstantina udostojen je posjete preosvećenih arhijereja naše Svete Crkve, njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, preosvećene gospode episkopa Dalmatinskog Fotija i Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, kao i predstavnika bogoslovije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njihovim rektorima. Razlog posjete je seminar stručnog usavršavanja profesora i nastavnika bogoslovija koji se održava pod patronatom Svetog arhijerejskog sinoda u organizaciji Kancelarije za prosvetu naše crkve. Seminar je održan u bogosloviji Svetih Kirila i Metodija u Nišu i trajao je 3 dana. Seminar je otvoren 21. avgusta nakon služenja Svete arhijerejske liturgije koju su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan.
Čovečin je
Nakon pročitanog svetog evanđelja, sve učesnike pozdravio je arhipastir Niške dijeceze, poželjevši svim učesnicima blagosloven rad i prijatan boravak u gradu Nišu.
Vaša preosveštenstva, dragi oci rektori, dragi profesori, draga braćo i sestre, priprava mi je izuzetna čast kao domaćinu u eparhiji Niškoj, ovde u ovom svetom časnom učilištu koje je u iznastvu Prezenska bogoslovija privremeno Svetog Kirila i Metodija, upravo u srcu ovog učilišta, u hramu Hristovog Vaskrsenja, u hramu svetih mironosica, da vas sve najsrdačnije pozdravim, da vas pozdravim u svetlosti preobraženja Hristovoga, jer doživjeli smo i mi danas, i danas smo se sabrali liturgijski, bogoslužbeno, zato vam upućujem liturgijski pozdrav. Dobrodošli i radujte se. Radujte se u Gospodu, jer nas je Gospod prizvao na veliku tajnu preobraženja, ne samo ljudskoga, nego celokupne tvorevine. Kaže Sveto pismo, kada su doživjeli apostoli ovu tajnu taborske svetlosti, da su začutali i da nikome nisu kazivali o te tajne, iako su doživjeli viđenje tek posle stradanja njegovoga i vaskrsenja i vaznesenja u slavi, pogotovo posle silaska Svetoga Duha na njih, dala im se sila da progovore. Kao što su dobili silu da se održe u stradanju, jer preobraženje je prethodilo krstu, a kažu sveti oci da slavu Božiju prati stradanje, krst. I zaista i mi smo svedoci te tajne Gospoda raspetoga, vaskrsloga, preobraženoga, onoga za koga danas kaže apostol Pavle da je ikona nevidljivoga Boga, da je onaj, on taj koji je objavio Svetu Trojicu, prvi bogoslov par excellence, otkrivši i davši nama mogućnost viđenja, iako Boga niko nikad nije video. To su posvjedočili i sveti proroci, i sveti apostoli, ali sin jedinorodni koji u njegovom naručju, on ga objavi. I u centru te tajne, tajne našeg života, crkvenog života, jeste upravo tajna Hrista. On je rukovoditelj, on je voditelj u ovoj tajni, mi smo njegovi saradnici, njegovi satrudnici, istovremeno i sapatnici i svedoci na tom putu gdje doživljavamo u tajni svete službe bogosluženja zaista izvor nadahnuća i neprekidnog učenja i neprekidnog napredovanja, dviga i podviga u Hristu Bogočoveku sa svima svetima. Otkrivati tu tajnu sebi, istovremeno biti mudar, u čutanju molitveno primiti tu tajnu Hrista i umeti kazati, i umeti kad kazati, koliko reći i šta reći i da li uopšte reći, jeste u stvari škola. Ostalom, ovaj život jeste jedna velika škola, pedagogija koju su nas učili sveti apostoli i sveti oci. Sad božanski domostroj spasenja jeste božansko čovjekoljubije s jedne strane i božanska pedagogija. i udubljivati se u tu tajnu Božijeg promisla na ličnom planu, u onoj meri koliko smo svedoci te tajne, možemo svedočiti i čutanjem, utihovanju, praktikovanju lične molitve, podviga, pripremajući se za zajedničku molitvu. I to je u stvari rasvetog bića, zato kaže apostol, doći će posljednja vremena u kojima zaista živimo, da će se javiti razni učitelji, lažni proroci. I zato treba da razlikujemo duhove, da dobijemo dar rasuđivanja i da steknemo taj mir Božji u sebi i dar da prepoznamo znake vremena, da osposobimo sebe i onoj meri koliko sebe osposobljavamo, onda možemo i drugoga rukovoditi, uvek imajući u vidu da smo mi saputnici, da je Gospod pedagog i onaj koji rukovodi i onaj koji vaspitava i obrazuje. On je prvosveštenik, a mi smo na putu rasta i uzrastanja. Za potrebnoj praksi, tamo gdje je episkopska katedra, u liturgiji za trpezom Božijom, za prestolom Božijim, gdje silazi oganj Božiji na svete darove, gdje se sluša reč Božija i tumači se u liturgiji. Prevashodno u ovom delu liturgije reči iznosi se od te tajne dogme nešto kao kirigma, kao propoved, onoliko koliko je potrebno za naše izgrađivanje. I upravo centar našega života jeste liturgija, jeste bogosluženje, izvor nadahnuća, izvor metodoloških razlikovanja, jer onaj koji se duhom vine iznutra, on će iznaći načina da u razdraganosti, radosti, uživa u blagodeti Božijoj, u darovima Božijim, bit će spreman da otkriva kod drugoga darove Božije i bit će pravi čovjek, čuvajući da ne ubija volju kod dece svoje, da mu deca ne klonu duhom. Sva je mudrost u tome naći meru, da ne odemo u krajnost, da često puta škole koje ako se udalje od bogosluženja, od ovog živog i opitnog bogoslovlja, ako se samo pretvore u školski sistem, mogu da padnu jedno, da kažemo, iskušenje. Zato su škole se rodile pored episkopskih katedri i svaki episkop, pogotovo veliki oci, rodili su, da kažemo, takvu jednu tradiciju egzegeze i tumačenja Svetoga pisma. Samo da se setimo velikih slavnika, Padokijaca i Jovana Zlatoustoga, koji su tumačili kroz besede Evanđelje, ne mučeći tekst, nego bivajući sasudi Duha Svetoga, ne pristupajući s polja, iako su smatrali za sebe da su oni samo koji uvode u teologiju bogoslovlje, a šta je drugo naš život, ili šta je drugo učenje u bogosloviji i vaspitavanje dece, nego pripremanje za život. Pogotovo u prvom poluvremenu srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja i uzrasta, i u drugom fakultetskom, visokom, gdje opet je to, da kažemo, jedan školski pristup, jedan, da kažemo, uvod za život. Iako nismo sebe u tome utvrdili, onda nećemo biti svedoci te tajne tog života. Zato je veliki blagoslov Božji i promisao, i veoma se raduje da su se ovdje u ovom hramu, na ovom uzvišenju našeg brda preobraženja, sabrali na čelu sa visokopreosvešenim mitropolitom Amfilohijom kao predsjednikom komisije za unapređenje prosvete pri saboru, kao ministra za prosvetu pri Svetom arhijerejskom sinodu, zajedno sa ocima arhijerejima koji nam donose blagoslove, kako Kosova mučeničkoga, stradalnoga, preosvećenog vladike Teodosija, i Kosova dalmatinskog, stradalnog, preosvećenog vladike Fotija. Sigurno da su tu blagoslovi svih svetinja i srpskih i pomorskih zemalja došle sa vama, koji ste satrudnici na delu Božijem, rektori sa svojim profesorima, saradnicima, sabrali se da ovde promišljate pred početak školske godine, baš u svetlosti preobraženja, pred jesen, kada očekujemo zre plodove, kada blagodarimo za zrele plodove i kada treba da zaista zrimo i sazrevamo duhovno i uzrastamo, razlikujući duhove, prenoseći duhovno iskustvo predanja crkve, koje je neiscrpno, preduboko. Naći pravi način pristupa svetom pismu i svetom predanju jeste mudrost u vremenima kada se ide u krajnost, kada se s jedne strane ili osporava pobožnost i strah Božji, ili s druge strane ide se u krajnost osporavanja intelekta, umstvenog i duhovnog rada. Svi oci su svecelosno pristupali čoveku i nikad nisu zadirali, niti zabadali, niti pravili probleme u živom tkivu crkvenom, niti pravili tamo probleme gde ih nema. Biti mudar da otkrijete svojim učenicima kostur znanja, da im postavite temelj i da ih otvorite za život, da budu radoznali i kreativni celog života, zaista je jedna od najvećih odgovornosti u radu, prosvetnom radu. Velika je čast i veliki je blagoslov učestvovati u uzrastanju dece Božije i znači načina u savremenim iskušenjima, u okruženju u kojima živimo, gde vidimo ovaj upliv o kome govori danas Sveto pismo, raznih iskušenja na hrišćanina koji dolaze, ali čovek upravo usled takvog okruženja treba da se rukovodi Hristom i samo da gleda u njega, da njime meri sve i sva, kako nas je učio Sveti Ava Justin Popović, i da živi za Hrista. I zaista će se ubrzavati vreme, kao što kaže Sveto pismo, i mnogi hoće na brzinu da steknu i mudrost i svetost, a znamo da se u znoju, u krvi lica svoga osvaja carstvo nebesko. Neka bi dao Bog da vam da blagoslova Božije, dara Duha Svetoga, da mudro promišljate na teme vaspitanja, obrazovanja, uzrastanja u Hristu, da se lepo i prijatno osjećate ovde u ovom gradu cara Konstantina, da zaista blagodareći treba da pomenemo njegovu svetost patrijarha Irineja, njegovu žrtvu, njegov blagoslov koji je duhom sa nama ovde, i sigurno će nam te blagoslove preneti visokopreosvećeni arhijepiskop i mitropolit Amfilohije. Ali sigurno da žrtva ovde ljudi, oca rektora kao domaćina ovoga učilišta, je ogromna, utkano veliko iskustvo i zaista veliki dar, veliki blagoslov da u ovakvom jednom uzvišenju, kao na gori Tavoru, imate jedno učilište koje je kao ono učilište na Sionu, što je Nikona bogoslovio, ili sećam se kad sam bio na Patmosu, ono učilište pored pećine otkrovenske. A znamo isto kakve je besede i kakve katiheze proizvao na onom kamenu pored groba gospodnja Sveti Kirilo Jeruzalimski. I time da završi, zaista stanemo čvrsto na kamenu vere pravoslavne, da otkrijemo svu aktuelnost i savremenost pravoslavlja koje će dati izlaz iz svih kriza i iskušenja u kome se nalazi savremeni čovek. I zaista je veliki izazov i veliki blagoslov učestvovati u ovom velikom djelu Božjem. Na kraju želim da vas još jedan put pozdravim, da u ovom liturgijskom slavlju napredujemo i slave u slavu i da napredujemo u svome životu, e da bi doživjeli spasenje. Njemu, preobraženom, raspetom i vaskrsnom, vaznesenom Gospodu, neka je slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i uvek.
Pozdravnim govorom seminar je otvorio član Svetog arhijerejskog sinoda i predsjednik komisije Svetog arhijerejskog sabora za unapređenje crkvene prosvete, njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Na vaša prosveštenstva, časni oci, prosveštenstva, naših bogoslovija. Odmah rad nastavljujući svetu liturgiju ovog našeg sabranja u ime Gospodnje, na kome smo prizvani da se dotaknemo nekih od suštinskih tema našeg prosvetnog obrazovnog rada našeg bogoslovija. Odmah na početku htio bih da vas podsjetim na bitije jednog svetitelja koji smo proslavili ovih dana, to je malo poznati Kozma Evnuh, Kozma, kako piše u žitijama Vladike Nikolaja, Skopac. Ja pretpostavljam da to upravo znači Evnuh, koji je bio jedna izuzetna ličnost, veliki znalac riječi Božije, otkrivenja Božijeg, i neprekidno, iako je bio čovjek bez obrazovanja nekog svetovnog, tragao za smislom svetog otkrivenja, za smislom riječi Božje. I navede se u njegovom žitiju kako je u toj potrazi išao kod nekog drugog pustinjaka, svetog Teofila pustinjaka, koji je također bio poznat u to vrijeme kao dobar znalac svetoga pisma, da ga pita za smisao onih riječi iz Evanđelja prije Hristovog raspeća, gdje se pominju dva mača. Koliko imate, pita Gospodi, neko od apostola koji da imaju dva mača. I Gospod će reći, dosta je. Moram da priznam, i meni je to ostalo potpuno nejasno. Šta mu sad znače ta dva mača i za šta to znači dosta je? Eto, kao što je to bilo čudno i ovom pustinjaku egipatskom. I došao on kod Teofila i pitao njega. A on njemu kaže, ta dva mača znače djelanje i bogozrenje, tajno zrenje. Objašnjenje, izuzetno dobro objašnjenje. Djelanje i bogoviđenje. To je ono što su drevni oci nazivali i govorili da je djelanje preduslov i priprema za bogoviđenje, za viđenje i za poznanje lica Božjega. I to isto ono što je sveti Grigorije Palama zapisao u jednom od njegovih djela, da mi propovijedamo praksin elogimon, greke logon emprakton, djelo logosno, slovesno, i logon, riječ, slovo, pretvoreno u djelo, u praksu. Djelo slovesno i slovo, riječ, pretvoreno u praksu. To dvojstvo između djelanja i bogomislija, djelanja i bogoznanja, bogopoznanja, to je nešto što je suštinsko za otkrivenje Božje. A jedno i drugo utemeljeno upravo na tajni Bogova proćenja. Djelo Hristovo jeste njegov silazak u ovaj svijet, njegovo vaproćenje. Riječ, slovo Božje, logos, postade tijelo, taj čin božanski, to božansko djelo, jeste temelj i njegovog djelanja u ovom svijetu, za koje je rekao: Otac moj do sada djela i ja djelam. I to je i ono o čemu i drevni prorok govori, da izide čovjek na djelo svoje i na djelanje svoje do večera. Božansko djelo i naša pričasnost u tom božanskom djelu je jedini istinski preduslov za tajnu istinskoga znanja, za tajnu poznanja istine, za tajnu poznanja Boga, za tajnu viđenja Božijega. To nam posvjedočuje i ovaj divni praznik preobraženja Gospodnjeg, gdje Gospod zajedno sa trojicom učenika, on se penje uz goru Tavor. Kao što se i Mojsije, koji se tu pojavljuje kod Gospoda, i on se penje, on hodi, on ushodi na goru svetu. Kao što i prorok Ilija, koji se također udostojava velike tajne bogoviđenja u tihom povjetarcu na gori Horiju, i on se penje, i on prolazi kroz raspeće, kroz djelo, kroz praksu u svom ličnom životu, a onda to što je sam doživio, on to prezentira i pred Ahavom i Jezaveljom, pred Božjim izabranim narodom. I tim svojim djelom, koji je priprema njegova bila za priziv onoga ognja koji silazi sa neba i koji je primio, koji je sagorio žrtvu njegovu, sagorio i onaj kamen na kome žrtva primijeta, i onu vodu koja je bila oko kamena. Dakle, to njegovo djelo, taj njegov čin, to njegovo hođenje, njegovo ushođenje, kao i Mojsijevo, kao i ovo Hristovo sa trojicom učenika izabranih na goru Taursku, je ono bez čega je nezamisliva istinski susret sa Bogom i poznanje Boga i poznanje istine. Šta to znači? Znači da i ono što nam, o čemu nam svjedoči sveta liturgija i hod kroz nju od blagosloveno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, da bez podviga, bez Golgote, bez raspeća, bez raspinjanja Hristu, koji prije otkrivenja svoje svjetlosti, javljanja svoje svjetlosti, on ide na Golgotu. Golgota je onaj put kojim on uzlazi i dolazi do svoga vaskrsenja, kao što je i njegov silazak sa nebesa jedan čin djelotvorni, čudotvorni, moćni čin, neizrecivi čin njegovog ulaska u život, u svo biće. I ne samo njegovog ulaska i primanja ljudskoga tijela i preobraženja ljudskoga bića, nego isto vrijeme i kroz raspeće koje slijedi njegovom preobraženju, otkrivanju njegove slave, on otkriva svjetlost lica svoga, neveštastvenu svjetlost. Otkriva se, drugim riječima, Bog se otkriva i javlja samo onima koji istinski, kao što je rečeno u Evanđelju, ko hoće ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Nema pravoga znanja i bogoslovlja, ne može ga biti. Nema pravoga poznanja istine bez življenja tom istinom. To sveto dvojstvo življenja istinom i sa raspinjanja istini svim svojim bićem i ono što nam otkriva samu istinu. Tako se istina otkrila, javila u ličnosti Hristovoj, tim putem toga i takvoga djela, otkrila svoj lik i obdarila svojom svjetlošću preobraženskom i vaskrsenskom. Tako dakle i oni koji hoće da se dotaknu te istine, oni ne mogu i drugim putem, nema drugog puta sem toga puta koji je put ushođenja za Hristom. I znači da nije slučajno da su se na gori Tavorskoj pojavili dvojica velikih raspetih proroka, najraspetijih proroka, najvećih podvižnika proroka, a u isto vrijeme i trojica učenika koji su po svetim ocima simbol vjere, nade i ljubavi, Petar, Jakov i Jovan. Dakle, tri osnovne suštinske vrline. Vrlinsko življenje je preduslov za istinsko znanje. Imamo onu divnu molitvu pred čitanje Evanđelja gdje kaže: zasija u srcima našim, čovjekoljubče, vladiko, tvoga bogorazumija netruležnu svjetlost i otvori umne oči naše za razumijevanje tvojih evanđelskih propovijedi. Uloži u nas i strah, ugradi u nas strah, blaženi tvoji zapovijesti. Strah, blaženi Božji zapovijesti. Strah kao početak mudrosti. Strah Gospodnji je početak mudrosti. Prikuj kosti naše za strah tvoj. Jedno od najvećih problema savremenog, modernog čovjeka, moj problem, ako hoćete da se spoljujem, to je poimanje toga straha Gospodnjega. Šta to znači strah? I u našem vremenu sva naša civilizacija, ona bi htjela nekako da dopre do poznanja istine, do poznanja Boga, bez zakivanja kostiju svoj za strah Gospodnje. Strah Gospodnji, i to ulivanje straha blaženi zapovijesti Gospodnjih. Ovo što govorim može da bude da je apstraktno, da nema veze sa ovim našim sabranjem ovdašnjim, međutim, ja mislim da je to upravo ključ za sve ono o čemu mi treba ovdje da govorimo i za ono naše djelo koje djelamo vaspitavajući pokoljenja mladih, nova pokoljenja Hristovih poslanika. Nema znanja i ne može biti znanja bez podviga. Moram da kažem, u novije vrijeme postoji kod nas teologa taj sukob između takozvane ontologije i etike. Ja mislim da je to ipak lažni problem. Taj problem za crkvu nikada nije postojao. Naravno, postoji opasnost znanja kao apstraktnog jednog znanja, istina koje nisu djelotvorne i životvorne, nego su sami za sebe postoje. S jedne strane i postoji shvatanje jednog, ono što nazivamo moralizam, ajde ga nazovemo protestantskim, koji s druge strane opet razdvaja istinu od djela. Odriče se upravo tog podviga kao dubinskog, istinskog puta koji vodi istinskom, ne samo umnom, nego dubinskom pričešću istine Božje. Dakle, postoji i jedno i drugo. Međutim, za crkvu je kristalno jasno i bogočovečansko djelo kojim se otkriva istina, ali koje je djelo raspeća, a onda u crkvi sa raspinjanja je upravo djelo etosa naravi, izvorne narave iskonske, gdje se poistovjećuje, odnosno prožima djelo, svakidašnji život prožima se i kroz njega, kroz svakidašnji život, kroz ovaploćenje zapovijesti Božjih, vrlina Božjih, kroz ovaploćenje tih vrlina u realni moj, tvoj život, život našega vaspitanika, da bi onda mogli zaista da se sretemo sa Bogom, da stupimo u živu, ne prosto apstraktnu ili psihološku ili ne znam kakvu drugu sociološku zajednicu jedni sa drugima i sa Bogom, nego u živo, kako to danas volimo da kažemo, liturgijsko zajedništvo sa živim Bogom i sa živom istinom. Nikada u istoriji čovječanstva nije čovjek imao toliko znanja i o sebi i o svijetu oko sebe koliko ima danas. To je plod istorijskog hoda čovječanstva, to je plod i nauke moderne i savremene, to je plod i svega onoga što je čovječanstvo postiglo preko tehnike i tog tehničkog posredovanja između prirode, tvorevine, između čovjeka i te saradnje između tvorevine i čovjeka i poznanja same tvorevine i instrumentalizovanja tvorevine u funkciju svakidašnjeg ljudskog življenja. Dakle, što se tiče znanja i poznanja, nikada nije čovječanstvo i preko svojih univerziteta i škola i svih mogućih tih informacija koje danas dopiru i prožimaju, i što se tiče onoga što se događalo kroz istoriju, što se događa u samoj tvorevini, što se događalo, nikada, dakle, čovječanstvo, dakle, ne nedostaje nam znanja. Malo prije neko reče od ovdje bratije kako riječ je o bogoslovijama, pa onda i to jedna, tome naravno treba razgovarati, da naše bogoslovije nedostaje im upravo to naučno znanje. naučno znanje. Ima možda tu neke logike. Pa bi trebalo, recimo, neke od bogoslovija, s obzirom da imamo i višak, na neki način, bogoslovija i oni koji završavaju, pa onda više i nema mjesta više ni da se uključe u realni život crkveni, da bi trebalo bogoslovije pretvarati i sa tog razloga u neke od bogoslovija, u gimnazije, gdje bi onda taj nedostatak sadašnjeg bogoslovskog obrazovanja bio nadoknađen preko tog naučnog, preko nauka, matematike, fizike, hemije, ne znam i drugih društvenih nauka. Ima tu neke logike. Međutim, ja lično mislim da to nije put popravljanja našeg, kako da kažemo, bogoslovskog obrazovanja i vaspitanja. A može da pomogne i to i tim putem. Međutim, problem je mnogo dublji. Problem savremenog čovjeka. A otuda i problem i pitanje samog obrazovanja i vaspitanja novih generacija. Toliko je napredovalo informacija danas i preko televizije, i preko radija, i preko kompjutera i svih tih mogućih da već od malih nogu dijete, da ne kažemo 3 godine, ono već znade mnoge stvari koje ja u 77. godini nijesam u stanju da savladam. I što se tiče samog ljudskog načina življenja, recimo ima stvari koje sam ja poznao i saznao tek posle 20-21. godine i stekao iskustvo nekih stvari koje postoje u ljudima i u ljudskom ponašanju i življenju, a sada dijete od, da ne kažemo, 3 godine, 5 godina, 7 godina pogotovo, a onda da uzmemo 10 godina, pa naprijed ono već, ono je sve. Ono je primilo, ono se susrelo sa tim i ne samo da se susrelo kao sa informacijom spoljašnjom, nego već je ono i primilo, već ono počinje da živi. Evo, samo jedno pitanje, jedno da vam istaknem. Recimo, Bog mi je svjedok. Tek u 21. godini ja sam saznao da postoje nastrani ljudi koji žive nastrano. Jedan susret koji sam imao negdje na Avali sa dvojicom nekih mladića, negdje silazeći od Avale, pozdravimo se tako. I na jedan put jedan od njih počinje da priča tu priču. Ja se. Zino, je li moguće da tako nešto postoji od prilike? A sada čitam, to ću ovdje sa nekim od naših rektora da porazgovaram, i ovo što se događa sa nama, čitam recimo u jednoj od naših škola, djeca koja već od 15 godina su tako u tom previranju, ona ne samo da to znaju, nego već se ona u opasnosti da budu zaražena tim nastranim načinom življenja. I ne samo da budu zaražena, nego da već da kažu, čekaj, zašto, pa šta? Pa to je normalna stvar. Dakle, ono što je suštinski nenormalni način življenja, suprotan ljudskoj prirodi i ljudskom i Božjem prizvanju ljudske prirode, to u ovo naše vrijeme postaje već način. Šta to znači? Ne zato što da ta djeca i ti ljudi ne znaju, nego upravo zato što znaju, a što nema i nisu vaspitani, nisu, što je sredina u kojoj žive, u kojoj se rađaju, porodica koja ih njeguje, društvo u kome žive, što je ono već jednostavno prihvatilo jednu etiku, jedno ponašanje, jedno način življenja koji nema ničega zajedničkog sa, nema ničega zajedničkog sa onim izvornim evanđelskim etosom. Sa. Mi živimo, hoću da kažem, u jednom vremenu radikalne, korijenite dehristijanizacije. Mnogo dublje od one dehristijanizacije koja je kod nas postojala u vrijeme bolševizma i komunizma i marksizma. Današnja dehristijanizacija na globalnom planu, koja prožima sve pore ljudskog života i ljudskog ponašanja i mišljenja, ona zadire u samo ljudsko biće, u ustrojstvo ljudskog bića, u smisao onoga što čovjek jeste i što čovjek u sebe sadrži i nosi, i u način čovjekovog ponašanja zadire, dakle, i potpuno stavlja čovjeka u jedan prostor, u jednu zajednicu, u jedno zajedništvo koje je suštinski. Sve drugo sem hrišćansko, evanđelsko, crkovno, ocrkovljeno. I nije čudo onda što mi u naše vrijeme imamo jedno povampirenje, ali mnogo složenije i dublje mnogoboštva, paganstva, onog helenskog, primitivnog, koje sad postaje kao način življenja, mišljenja, ponašanja i djelanja. Zašto podlačim o pitanje djelanja i bogoviđenja? Naše bogoslovije, a bogoslovije šta je drugo nego je izdanak crkve kao škole, jer crkva je izvorna škola. Naše bogoslovije, ako hoće da budu škole crkve, ako hoće da oni koji se vaspitavaju u njima i koji ih vaspitavaju, da postignu ono na što su prizvani, nema drugog puta sem prihvatanja, djelanja, ovoga što je sveti Grigorije Palama rekao, pretvaranje znanja koje zadobijamo, kojima se obasjava Gospod, pretvaranje u djelo, svakidašnje djelo, ne samo molitveno djelo, nego životno, živo, živonosno djelo, i djelo koje nije bilo kako djelo. Negdje, mislim da je to kod svetog Kasijana u njegovom spisu Kolaciones, pa je našao jednog pustinjaka kako uzeo jednu stijenu i uzeo malj i tuče onu stijenu. Pa i kaže, pomaže vam Bog, vam pomažem. Ovaj njemu kaže, kako kaže, mi govoriš u množini, zar ne vidiš da sam sam? Nisi sam, kaže on njemu, nego vidimo kod tebe čitavu četu koja te udri. Pa ja, kaže, hoću podvigom, trudom, askezom. A on njemu kaže, ima djelo i djelo. Ima djelo koje je logosno, koje je slovesno, koje ima smisla, koja nije umjetnost radi umjetnosti, djelo radi djelanja, nego je djelo koje je slovesno, koje je logosno, koje je neophodno, ali koje ima svoj dublji smisao, djelo gospodnje, izlazak na djelo gospodnje, djelanje koje prevazilazi granice prolaznosti, smrtnosti, tijela i krvi, i koje otkriva sobom, samo po sebi je ono već otkrivenje i daruje još dublje otkrivenje. Samo po sebi je ono put preobraženja unutarnjeg preporoda i promjene uma i srca i duše, i preduslov da zasija svjetlost tvoja u srcima našim, na način kao što je zasijala kod proroka Mojsija, kod proroka Ilije, kod trojice apostola koji su vidjeli Hristovo preobraženje. Djelanje i znanje, djelanje i bogoviđenje. To je ta dvojedna dimenzija ustrojstva ljudskoga bića, dvojedna dimenzija božanskog djela i božanskog javljanja tajne kroz Hrista Gospoda. To je i dvojedna tajna i našeg djelanja u nama samima, na nama samima, da bi onda mogli i naše djelo i naša riječ i naše vaspitanje, da bi ono moglo da poduči one koje vaspitavamo, da i oni tim pogružavani u tu dvojednu tajnu djelanja radi dubinskog znanja i sretanja sa živim Bogom, da bi mogli da to steknu i da milomir i miris toga da zadobiju, da bi onda i oni postali radionice tog i takvog djelanja i nosioci Duha Svetoga. No što kažu svetogorci? Hise ema lave pnevma. Nema drugog puta. Svaka čast svim znanjima i naukama ovoga svijeta. I korisne su i neka budu, ali prolij krv ako hoćeš da zadobije se toga duha. Nema drugoga puta za istinsko znanje, za istinsko obrazovanje i za istinsko vaspitanje i naše. To je ono što jeste crkva, to je ono što jeste njena liturgija, njeno djelo, to je ono što jeste djelo božansko u ovom svijetu i kroz ovaj svijet, i to je ono na što smo prizvani mi kao svjedoci Hristovi, i ono čemu treba da pomognemo novim pokoljenjima, da i ona tim i takvim putem, taj i takav način, da zadobiju, da postanu zaista nosioci božanske svjetlosti i božanskog preobraženja. Računao sam da za početak, dakle, ovog našeg razgovora, da podvučem tu dimenziju bogočovječanskog dijela, tu dimenziju dijela crkve Božje kroz vjekove, i to zvanje i prizvanje nas kao udova crkve Božje i kao saradnika Hristovih na tom dijelu prosvećenja, osvećenja, preobraženja, i nas i oni za koje smo zaduženi, a kroz nas i preko nas i sve ukupne tvorevine.
Zajedno sa profesorima Cetinske bogoslovije na seminaru je bio i urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, koji je pripremio kompletnu emisiju sa ovog skupa, koju ćete imati prilike da čujete na talasima našeg radija i na našem internet sajtu.